Ma paluksin, et te mõtleksite ja ütleksite välja selle sõna, mis on teie jaoks sel nädalal kõige meeldivam olnud, mida teile öeldud on. Mis sõna on see, mis teil näos ära pani või tuju heaks tegi? Pere. Miks see nii on? Kas keegi ütles sulle sõna pere ja sul läks nägu naarule? Okei. Aga milline on see sõna, mis teile on öeldud või mis teile see nädal öeldi ja teil tuju heaks tegi? Ja tore tulid ei loe, sest seal on kolm sõna. Tere. Kes sulle seda ütles? Sõbrad ütlesid. Miks nad sulle seda ütlesid? Neil oli hea meel seda näha. Jaa. Veel mõni sõna. Kodu. Kes sulle seda ütles? Ja mida ta mõtles sellel? Mine koju ära. Ei kuulnud. No. Veel mõni sõna. Õnn. Õnne. Palju õnne. Jaa. Kas sulle keegi ütles see nädal aitäh? Homme öeldakse. Jaa. Mille ees sulle aitäh öeldakse, Gennadi? Ta ütleb alati sulle aitäh, ma arvan. Hommik. Mõistes siis tere hommikust. Kes sulle seda ütles? Igal hommikul öeldakse. Ja see teeb tuju rõõmsaks ja paneb näo särama. Ja veel küll, jah. Mõnikord siis, kui õht on natukene liiga hilja saabunud, siis võib muidugi juhtuda see, et see hommik on kuidagi väga, väga varajane ja tahaks veel edasi olla. Kõik need sõnad on seotud selliste positiivsete tunnete ja positiivse asjaga. Aga kõige ilusam sõna, mida me tegelikult pea igal ajal kuulda võime, on see, mida Gennadi ütles. Aitäh! See, mis väljendab tänu ja kõike seda, mis sinu ja kellegi teise inimesega seotud on. Kõik need muud ülejäänud on sellised ka ilusad, aga nende taga käib üks teatud kontekst. Ja see kontekst on kohati vägagi oluline. Tahaksin meil küsida seda, et kui rahul olete te sellega, mis toimub meil kirikus? Kes on 100% rahul sellega, mis meil kirikus toimub? Meie jumalateenistustel toimub. Üks käsi. Kes on, kaks kätt juba lause. Kes ei ole üldse mitte rahul sellega, mis meil kirikus jumalateenistustel toimub? Ma ootan suure hirmuga ringi ja ma ei näe õnneks mitte ühtegi kätt. Ja meil on kaks inimest, kes on täiesti rahul sellega, mis toimub ja oi, umbes 40 inimest, kes ei ole päris rahul sellega, mis meil jumalateenistustel toimub. Kes tahaks midagi muuta meie jumalateenistustel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nii. Kes kätt ei tõstnud? Sina tõstsid küll, ma nägin. Sa olid seal esimese kahe seas, kes ütlesid, et nemad on täiesti rahul. Inimesi, kes muuta tahab meie jumalateenistust, on midagi on üllatavalt palju. Kas te teate, miks üllatavalt palju? Sellepärast, et ega te väga sageli ei räägi sellest, mida te muuta tahaksite. Võibolla on see üks osa sellest, et te olete eestlased. Eestlased, kes absoluutselt üritavad kõike sellist negatiivset või mitte nii positiivset endas hoida ja öelda, et, et see, mis võibolla muutmist vajaks, see, mis küsimusi tekitab, küll see üle läheb. Küll see läheb üle ja ilmselt on asi minus. Võibolla me käime kuskil, teeme midagi, saame kokku inimestega, kes meile absoluutselt ei meeldi ja me ei ütle neile mitte kunagi seda, et meil midagi nende vastu on. Et me ei saa päris hästi aru, miks nad ühte, teist või kolmandat teevad ja võibolla on see asi isegi niimoodi, et me lihtsalt nädalasse käime ka kirikus ja lihtsalt istume pingis ja vaatame aknast välja ja mõtleme omi mõtteid. Käime siin ainult selleks, et mitte välja öelda seda, mis meile ei meeldi. Ja samas ei ole meil öelda ka suurt midagi selle kohta, mis meile meeldib. See on selline koguduse elu üks traagikatest. Meil on igal nädalal jumalateenistus ja sellest hoolimata ei kuuleme peaaegu mitte mingisugust tagasisidet selle kohta. Meil on igal nädalal piibltund ja väga harva, kui keegi ütleb, et oli tore. Meil on igal nädalal jumalateenistus, mis koosneb jutlusest, lauludest, üllauludest ja väga harva, kui keegi tuleb ja ütleb, et see tänane jutlus oli täielik viletsuse hunnik ja ma ei tahaks mitte kunagi enam sellist asja kuulda. Üks mees seal taga noogutab ja ütleb, et paistab, et see kohati niimoodi on. Aga sellest hoolimata ei ole see isegi see mees, kes seal taga praegu noogutas, tulnud minu juurde seda jutluse kohta niimoodi öelnud. Väga harva, kui ma kuulen mingisugustki tagasisidet selle kohta, milline on jutlus või milline oli jutlus sel hingamispäeval, on see, kui ma lõunalauas oma naiselt küsin, et noh, kuidas oli. Ja siis ta ohkab. Ja siis ta räägib, mis tule meeldis ja mis tule meeldinud ja siis ma üritan õigustada seda, et miks asi nii oli. Ja tegelikult üritan parandada. Muuta ennast selle järgi, muuta jutluse selle järgi, mis vähemalt selle tagasiside järgi hea oli või mitte nii hea ei olnud. Väga harva on siiski ka mõni inimene, kes tuleb ja ütleb, et hea jutlus oli. Ja mõtleb seda tõsiselt, mitte ainult niisama viisakusest. Ja kui ma küsin talt, et mis oli head, siis ta suudab öelda ka vastuse, et mis oli seal sellist head ja positiivselt. Aga see sama inimene ei ole mitte kunagi tulnud ütlema, et viletsjutlus oli. Ja et ma tahaksin, et või ma sooviksin või loodaksin, et järgmine kord sellist asja ei ole. Ma ei räägi seda juttu sellepärast, et ma küsisin, et mis on kõige ilusem sõna. Ja et see kõige ilusem sõna on minu meelest aitäh, tänan. Ma ei räägi seda sellepärast, et ma ootaksin, et te kõik täna rivistuksite sinna ukse juurde ja tuleksite, suruksite mul kätte ja ütleksite, et hea jutlus oli. Vaid sellepärast, et ka minul on täpselt samasugune mure meie jumalateenistuste pärast nagu paljudel teil, kes te käed ossite. Aga see mure jääb mureks ainult ja see ei vii mitte kuhugi, kui te ei tule ja ei jaga. Kui te ei räägi sellest, mida te tahaksite näha jumalateenistustel ja milline soov on teil seoses jumalateenistustega. See kõige ilusem sõna räägib tänamisest. Ja meie jumalateenistused ongi väga sageli seotud just nimelt tänamisega. Mitte inimeste tänamisega, vaid jumala tänamisega. See, kui me inimest täname, siis sellel on väga sageli ainult üks väga konkreetne põhjus. Gennadi teab, et homme öeldakse talle aitäh, sellepärast, et läheb viib puud kuuristuppa siis on. Ja. Viib puud kuuristuppa ja see on üks tänuväärne tegu. See on tegu, mille taga peab käima kindlasti üks aitäh. Ainuke häda on selles, et Jumalat me kipume täpselt samamoodi tänama tegude eest. Me täname Jumalat sellest, mida tema on teinud meie heaks ja mitte millegi muu eest. Me võibolla täname Jumalat ka sellest, mida tema on minevikus teinud, et tema on meid loonud, et tema on meid lunastanud, et Jeesus suri ristil meie pattude eest ja sellest, mida tema teeb tulevikus, sellest, et ta tuleb tagasi taevapilvedel ja tahab viia meid sinna, kus, kus meie päris kodu on. Kuid see tänu on siiski seotud tegudega. Ja suurim põhjus, miks Jumalat tänada, ei ole mitte see, mida tema on teinud või, või on tegemas või veel tulevikus teeb, vaid suurim põhjus tänada Jumalat on see, et tema on. Palun, et avaksite nüüd oma piiblitest Markuse evangeeliumi teise peatüki. Ja kellel piiblit käepärast ei ole, siis Maarekselt tagareast või Markoselt tagareast on juba püsti tõusnud ja toob teile piibli. Markuse evangeeliumi teine peatükk on see, mida me täna natukene lähemalt vaatame. Ja vaatame sealt seda, kuidas, kuidas inimesed Jumalaga suhtlevad. Kui palju on nemad olnud nõus lahti tegema oma suu ja ütlema seda, kas neile midagi meeldib või, või midagi ei meeldi. Ja milline on see Jumal tegelikult, mille eest me teda tänama peaksime ja tänada võiksime. Marko Maareksel üleval rõdu peal on ka veel mõni inimene. Kui te nüüd piiblit kätte olete saanud ja selle teise peatüki lahti saanud, siis loeme selle esimese loo sealt, kohe Markuse evangeeliumi algusest. Jeesus tervendab halvatu on see alapealikene minu piiblis. Ja kui Jeesus tuli mõni päev hiljem taas Kapernauma, saadi kuulda, et on kodus. Ja paljud tulid kokku need, isegi ukse ees ei olnud enam ruumi ja Jeesus kõneles neile Jumala sõna. Ja neli meest tuli tema juurde kandes halvatut. Ja kui nad rahvahulga tõttu ei saanud teda tuua Jeesuse lähedale, võtsid nad katuse sealt kohalt lahti, kus ta oli, ja teinud augu lasksid alla kanderaami, millel halvatu lamas. Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule, poeg, sinu patud on sulle andeks antud. Selles salmist alates hakkab argnema otse kui üks uus lugu. Sõnad, poeg, sinu patud on sulle andeks antud, on sõnad, mis ei sobi paljude inimeste meelest, mitte ühegi inimese huultele. Ja otse loomulikult tekitab see selles seltskonnas ühe terava vastureaktsiooni. Loeme edasi. Aga seal olid mõned kirjatundjad istumas, kes mõtlesid oma südames. Mida see räägib nõnda? Ta teotab Jumalat, kes muu võib patte andeks anda kui Jumal üksi. Aga Jeesus tundis kohe oma vaimus ära, et noon nõnda mõtlevad iseeneses. Ja ta ütles neile. Mitte keegi neist inimestest, kes seal istusid ja vaatasid seda, mis toimub, kuulasid seda, mis toimub, ei teinud suur lahtega öelnud Jeesusele, et Jeesus, see, mida sa teed, on vale. See, mida sa teed, on täiesti mööda. See, mida sa teed, on Jumala pilkamine ja teotamine. Sa ei tohi nõnda rääkida. Nad ainult mõtlesid oma südames. Kellele nad sellega kahju tegid? Kas Jeesusele? Ei, kaugeltki mitte. Nad tegid kahju ainult ise endale sellepärast, et oma südames mõtlesid on neid mõtteid, et see, mis on, vajab muutmist ja parandamist. Nende südames aga ei olnud igatsust midagi muuta ja parandada. Nende südames oli soov lihtsalt hoida asju nii nagu on. Kuid Jumalal on ühed teised plaanid. Aga Jeesus tundis kohe oma vaimus ära, et noon nõnda mõtlevad iseenese ja ütles neile, miks te kõike seda arutate oma südames? Kumb on kergem, kas öelda halvatule sinu patud on andeks antud või öelda talle, tõuse püsti võtta oma kanderaam ja kõnni, aga et te teaksid, et inimese pojal on meeleolt patte andeks anda maa peal, ta ütles halvatule, sinule ma ütlen, tõuse püsti võtta oma kanderaam ja mine koju. Ja kohe tõusis too püsti võttis oma kanderaami ja läks välja kõigi silmel, nii et kõik hämmastusid ja ülistasid Jumalat öeldes, sellist asja pole me elu ilmaski näinud. Jeesus teab, mis mõtled on variseride kirjatundjate peas. Ja ta teab, et siis kui need inimesed mõtlevad veel kauem nendele halbadele asjade, mis nad suudavad ennast lõpuks ära mürgitada, ta lõpetab neid. Ta vastab nende sõnadesse vormimata küsimusele omakorda ühe väikese küsimusega. Ning teeb midagi sellist, mis muudab kõigi mõtted. Piibel ütleb, et kõik hämmastusid ja ülistasid Jumalat. Isegi need kiiratundjad, kelle peas oli mõte, et tegu on Jumala teotusega, mida Jeesus on teinud, hämmastusid ja hakkavad Jumalat ülistama. See asi siin sai lahendatud nii, et saatana poolt pähe pandud mõtted Jumala teotusest on asendunud Jumala ülistamisega. Ja tegelikult võib meiega täpselt sama asi juhtuda, kui me ainult laseme Jumala vaimul end kontrollida ja kui me ainult jõuame inimese juurde või Jumala juurde, kes teab ka meie südame mõtteid. See lugu siin räägib mitte ainult sellest, et kirjatundjate mõtted muutuvad siis, kui nad neile mõtetele vastuse saavad. Vaid see räägib ka sellest, et kirjatundjatel on üks väga konkreetne arvamus Jumalast. Nad teadsid, et haige inimene on oma haiguses ise süüdi, sest ta on selle oma pattudega ära teeninud. See on Jumala karistus, et see mees seal kanderaamil maas lamas ja kõndida ei saanud. See on Jumala karistus, et ta haige on. Ja ainus, mida nad ei teadnud, need kirjatundjad ja variserid, oli see, et kes on süüdi pattudes siis, kes on pattu teinud siis, kui inimene on juba lapsest saati, sünnist saati, haige ja vilets. Ja seetõttu, kui nad kuulevad seda, et Jeesus ütleb halvatule seal kanderaamil, poeg, sinu patud on sulle andeks antud, tõused nende südames paanika. Jumal, keda me siin näeme, ei ole Jumal, kes karistaks pattu nii nagu kirjatundjad ja variserid seda lootsid, vaid see on andestav Jumal, kes patud andeks on, mitte ei karista nendest haigustega. Teine lugu siin Markuse evangeelium teises peatükis on alates 13. salmist. Alapealkirjaga Jeesus kutsub jüngriks tölneri või Leevi kutsumine. Ja loeme sellegi. Ja Jeesus läks taas välja järve äärde ja ta juurde tuli suur hulk rahvast ja ta õpetas neid. Ja edasi minnes nägi Jeesus Leevit, Alfeuse poega, tollihoone juures istuvat ja ütles talle, järgne mulle. Ja too tõusis ja järgnes talle. Ja sündis, et Jeesus istus lauas tema kodus ning palju tölnereid ja muid patuseid istus koos Jeesuse ja tema jüngritega, sest neid oli palju, kes temaga kaasas käisid. Ja kui variserid ja kirjatundjad nägid, et Jeesus sööb koos patuste ja tölneritega, ütlesid nad tema jüngritele. Mis? Kas ta sööb koos tölnerite ja patustega? Tundub, et variserid ja kirjatundjad on natukene eelmisest kogemusest õppinud. Nad enam ei ole vait, sest nad teavad, et see ei aitaks mitte midagi. Nad teavad, et Jeesus teab, millised mõtted nad oma südames mõtlevad. Ja nad lähevad nüüd jüngrite juurde ja küsivad, et kuidas see nii on, et teie õpetaja, see Jeesus, sööb koos patuste inimestega, nende maksukogujatega, ühes laumas. Taaskord on siin kahe täiesti vastandliku põhimõtte kokkuvõrge. Ühelt poolt on olemas korralike juutide arvamus Jumalast, mis ütleb, et maksukoguja ei sobi mitte kuhugi. Ta on kõige viletsam, kõige patusem inimene maailmas. Ja teiselt Jumala armastus ja arm, mis ei vaata mitte inimese tegudele ja sellele, milline ta olnud on, vaid sellele, milliseks ta saada tahab ja igatseb. Ning see igatsus saab määravaks Jumala silmis. Aga variseride suhtes on see samm edasi. Nad ei hoia enam oma küsimusi mitte endale, vaid lähevad ja väljendavad neid. Ja nad saavad taaskord vastuse. Vastuse, mida Jeesus ütleb 17. salmis. Seda kuuldes Jeesus ütles neile, ei vaja arsti terved, vaid haiged. Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid. Jätame nüüd ühe loo vahele, kuigi ka seal võime näha täpselt samalaadset skeemi nagu kõikides eelnevates. On kaks poolust. Ühelt poolt on variseride ja kirjatundjate levinud arvamus Jumalast kui suurest, karistavast, karmist, konkreetsest, kellestki, kes on kaugel eemal, ja teiselt poolt sellest, milline on Jumal tegelikult. Ja taaskord näeme me seda, et et variserid on natukene edasi läinud ja avaldavad ikka või avaldavad oma arvamust, ütlevad, et nende meelest see nii ei sobi. Nad ei mõtle enam oma südames seda. Ja võtame 23. salmist alates selle peatüki viimase loo pealkirjaga Jeesuse hingamise päev. Ja ühel hingamispäeval juhtus Jeesus minema läbi viljapõldude ning tema jüngrid hakkasid teed käies viljapäid katkuma. Ja variserid ütlesid talle, vaata, nad teevad hingamispäeval, mida ei tohi. Ja tema ütles neile, kas te pole kunagi lugenud, mida tegi Taavet, kui tal oli puudus ning tema ja ta mehed olid näljas. Kuidas ta läks Jumala kotta ülempreeste rebiatori ajal ning sai ära ohrileivad, ehkki neid ei tohi süüa keegi peale preessite ja andis ka oma meestele. Ja ta ütles neile, hingamispäev on seatud inimese jaoks, mitte inimene hingamispäeva jaoks. Nõnda on inimese poeg ka hingamispäeva isand. See on lugu, kus variserid on juba kõige julgemad. Nad enam ei hoia oma arvamust ainult enda teada, ei sosista, ei pane päid kokku, ei sosista ise keskis. Nad ei lähe jüngrite juurde, ei ütle, et see, mida sinu isand teeb, on täiesti vale, see, mida sinu õpetaja teeb, on täiesti mööda. Vaid nad lähevad Jeesuse juurde ja ütlevad, et kas sa ei näe, mida nad teevad? Kuidas sa lubad sellist asja? Kuidas sa lubad inimestel oma jüngritel kõndida läbi viljapõllu ja lasta kätel libiseda mööda viljapäid ja süüa ära need viljapead, noppida välja nendest peadest need terad, mis sõrmede vahele kinni jäävad. See on ju hingamispäeva käsurikkumine. Taaskord on siin kaks poolust. Ühel poolt on variseride ja kirjatundjate konkreetne arusaam sellest, milline on Jumal. Jumal, kellel on kõige olulisem hingamispäeva pühadus. Oluline see, et mitte keegi ei teeks mitte mingisugust tööd hingamise päeval. Ja teiselt poolt see, millist Jumalat esindab Jeesus. Jeesus ei lasku siin arutellu selle üle, kas viljapeade noppimine on ikka töö või ei ole. Meie meelest on see kaugel tööst, vaid Jeesus ütleb midagi muud. Jeesus räägib sellest, milline on Jumal. Jeesus ei ütle, et see, mida nad tegelikult, mida nad seal põllu peal teevad, see ei ole töö. Sest kui ta oleks seda öelnud, siis oleks variserid mõelnud ümber oma skeemi hingamispäeval töö tegemise kohta ja öelnud, et Jumal on ikkagi selline, kes ei taha, et hingamispäeval tööd tehakse. Loomulikult ei taha seda. Aga Jeesus räägib sellest, et Jumal on see, kes näeb olukordi. Jumal on see, kes näeb Taavetit seal templis söömast ära neid ohrileibasid sealt vaateleibade laua pealt ja andmas oma meestele ja ei karista seda, kuigi see on midagi sellist, mis on karistamist väärt, sest Jumal näeb olukordi ja situatsioone. Ma usun, et variserid kasvasid kõige rohkem just nimelt selle vastuse saamise ajal. Nad saavad täpse pildi Jumalast. Nad saavad sellise pildi Jumalast, mida neil kunagi varem olnud ei ole. Nad näevad ja mõistavad nüüd, et Jumal on see, kes armastab inimest. Et mitte miski ei saa seda muuta. Mitte meie teod, mitte meie tegemata jätmised. Vaid Jumala armastus on alati. Ja selleks, et ta seda mõistaks, selleks, et need variserid seda teada saaksid, selleks nad pidid lahti tegema oma suu. Ja ütleme, et nad ei saa aru, mis toimub. Kui teie ei saa aru, mis toimub, kui teie tahaksite midagi muuta, siis ärge hoidke seda endale, sellepärast, et meil paraku ei ole alati olemas inimesi, kes näeksid teie südame mõtteid ja ütleksid, et see ei ole päris nii, nagu te mõtlete. Et miskit on küll parandamist väärt, aga põhimõte on see, mis loeb. Kui teie tahate, et meie Jumala teenistused oleksid hetked, mil Jumala vaim saaks töötada kõigi inimeste südametes, siis palun ärge hoidke oma kommentaare endale. Jagage neid. Kui teil on segadus selles osas, milline on see Jumal, keda me oma Jumala teenistustel teenime ja kummardame, siis palun ärge hoidke seda tagasi, ärge hoidke seda küsimust endale, vaid tulge ja küsige seda. õppige teda tundma nii nagu Markuse evangeeliumi teine peatükk teda kirjeldab ja te näete, et hästi palju asju loksub paika ja hästi paljudel mõtetutel vaidlustel kaob igasugune mõte tagant ära. Mina olen Jumalale tänulik selle eest, et tema on. Et tema on selline nagu piivel teda kirjeldab. Mitte selline nagu mõne usumehe või usunaise aru saam temast on. Ja ma usun, et paljud teist tahavad täna teda koos minuga selle eest, et meil on õigus minna tema ette ja küsida temalt nõu ja abi. Küsida temalt, et miks on asjad nii ja mitte teisiti. Miks see õde või see vend seal käitub niimoodi, et meil on õigus minna ka selle õe ja venna juurde ja küsida temalt täpselt neid samu küsimusi. Ja otse loomulikult olen ma talle tänulik selle eest, et tema näeb mind. Tema näeb minu südame mõtteid ja et tema saab muuta neid aru saamu, milles mina eksinud olen. Ma usun ja loodan, et see on kogu meie koguduse ühine tahe ja soov minna edasi ühes koos ja muuta meie jumalateenistused tõelisteks, parimateks kogemusteks koos Jumalaga. Sest ainult nii saab meie juhiks olla Kristus. Amen.